Οι νέοι, αντιμέτωποι με τους σύγχρονους προβληματισμούς, αναζητούν, ερωτούν και ψάχνουν απαντήσεις. Κάθε Τετάρτη στις 9:25 ακούστε την εκπομπή «Νεανικές ανησυχίες». Συμμετέχουν εκλεκτοί καλεσμένοι.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Μαρτυρία. Είμαστε εδώ κοντά σας για μία ακόμα Τετάρτη με την εκπομπή «Νεανικές ανησυχίες», σε μία προσπάθεια να προσεγγίσουμε διάφορα θέματα που μας απασχολούν με έναν τρόπο έτσι όσο γίνεται σωστότερο. Και έχουμε ξεκινήσει λοιπόν έναν κύκλο εκπομπών. Είμαστε στην έκτη εκπομπή. Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναπτύξει το θέμα του γάμου, πώς προσεγγίζουμε το μυστήριο του γάμου, με την βοήθεια του φιλοξενούμενου μας, του πατέρα Δημήτριου Παπαχατζή, προϊστάμενου του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως, της Ιεράς Μητρόπολης, Κηφισού και Οροπού. Σήμερα, στην απόψινή μας εκπομπή, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα, με ένα άλλο μυστήριο της Εκκλησίας μας, ένα μυστήριο, το μυστήριο του βαπτίσματος. Ένα πολύ σημαντικό, ένα από τα σημαντικότερα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Θα προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε, κυρίως έτσι για να σας παρουσιάσουμε κάποιες πτυχές του μυστηρίου αυτού που ίσως δεν γνωρίζουμε, ίσως δεν κατανοούμε, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή οι νέοι γονείς, να φτάνουν μπροστά στο μυστήριο του βαπτίσματος και να αγνοούν πάρα πολλά, από την επιλογή του ανάδοχου μέχρι διάφορα που αφορούν αυτό καθεαυτό το μυστήριο. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, από τους φίλους μας που είναι εδώ για μία ακόμα Τετάρτη εδώ κοντά στο στούντιό μας, να καλησπερίσουμε τον Κώστα. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα.
Την Μαρία.
Καλησπέρα, Γιάννη.
Την Ελένη.
Καλησπέρα.
Την θυμίσέ μας, τη Στεφανία, το ξέχασα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Στεφανία. Τον Γιώργο που έχουμε μέσα στο στούντιο του Χολύπτη και τον Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, τα τηλέφωνά μας, τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε από εδώ και στο εξής, το 28210-27805 και 27806, όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε, να συζητήσουμε για το απόψινό μας θέμα, να θέσετε λοιπόν ερωτήσεις στον απόψινό μας καλεσμένο. Θα κάνουμε έτσι μία μικρή, αν μου επιτρέπετε, παρένθεση, να ευχαριστήσω τον πατέρα Γεώργιο Περάκη, που μας βοήθησε καθοριστικά στο να μπορέσουμε να έχουμε την προηγούμενη μας εβδομάδα τον φιλοξενούμενο μας, τον πατέρα Δημήτριο Παπαχαντζή, όπου μας έφερε λοιπόν σε επαφή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη του βοήθεια. Και ερχόμενοι λοιπόν στο σημερινό θέμα, θα ασχοληθούμε λοιπόν με την βάφτιση και την Εκκλησία. Και στην σημερινή μας εκπομπή, να πω, φίλες και φίλοι ακροατές, μια παρένθεση, ότι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να τηλεφωνείτε είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο μόνο το 27806 και όχι το 27805. Και αυτό γιατί στην γραμμή μας έχουμε λοιπόν κοντά μας τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, ομότιμο καθηγητή πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο θα αναλύσουμε το θέμα λοιπόν της βαφτίσεως και τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά λοιπόν την πρόσκλησή μας να είναι κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο Μαρτυρία και στην εκπομπή Νεανικές Ανησυχίες. Την ευχή σας.
Να είστε καλά του Κυρίου. Μόνο να έχετε την καλοσύνη λίγο η Χολίπτης να ανεβάσει την ένταση, δεν σας ακούω πολύ καλά.
Ωραία. Θα το προσπαθήσουμε.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, όταν μάλιστα από ό,τι άκουσα εκεί πρόκειται και για μια συντροφιά νέων οι οποίοι προβληματίζονται και θα υποβάλλουν κάποια ερωτήματα. Είναι πολύ καλή αυτή η προσπάθεια που κάνετε και ο Θεός να σας ενισχύει στο έργο σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Το απόψινό μας θέμα είναι, θα έλεγα, δύσκολο όσον αφορά το μυστήριο της βάπτισης και τον καθοριστικό ρόλο που έχει η Εκκλησία στο θέμα της βάπτισης. Και ήθελα να μας βοηθήσετε σε αυτό, να προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε, ξεκινώντας από έναν ψαλμό που λέει «Όσοι εις Χριστόν ευαυτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε». Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ψαλμός?
Ναι, είναι ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου,
ναι,
που αναφέρεται στο μυστήριο του βαπτίσματος και το οποίο χωρίο αυτή η θέση του Αποστόλου Παύλου λέει ότι βέβαια έχετε δίκιο που το χαρακτηρίζετε ως ψαλμό, διότι ψάλλεται όντως αυτή η ρίση του Αποστόλου Παύλου, ψάλλεται κατά την ακολουθία του βαπτίσματος. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε, επομένως δεν κάνατε λάθος που το είπατε και ως ψαλμό. Το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, το οποίο ψάλλεται κατά την ακολουθία του, θέλει να μας πει ότι το Άγιο Βάπτισμα, με το Άγιο Βάπτισμα ενδυόμαστε τον Χριστό. Δηλαδή προηγουμένως ήμασταν γυμνοί από τη χάρη και του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος και της Τριαδικής Θεότητος, και με το μυστήριο του βαπτίσματος ντυνόμαστε αυτήν την χάρη και κατά κάποιο τρόπο χριστοποιούμαστε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη λειτουργία του Αγίου Βαπτίσματος, γιατί φανταστείτε ότι τι σπουδαίο πράγμα είναι να γίνεται κανένας Χριστός, να χριστοποιείται, να ντύνεται με το μυστήριο του βαπτίσματος, να ντύνεται και να έχει τον Χριστό μέσα του. Μπορούμε βέβαια ως προς την ενέργεια του βαπτίσματος αυτού να κάνουμε και άλλες σκέψεις, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για να κατανοήσουμε το βάπτισμα.
Βεβαίως.
Το βάπτισμα καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με την φυσική μας, την βιολογική μας γέννηση από τους γονείς μας, είναι η πνευματική μας γέννηση. Δηλαδή ενώ από τους γονείς μας γεννόμαστε φυσικά, βιολογικά, σαρκικά, με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται μία αναγέννηση, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως λουτρό παλιγενεσίας. Είναι μία αναδημιουργία. Επειδή ως φυσικά όντα κουβαλούμε αυτές τις ασθένειες της φύσεως και το προπατορικό αμάρτημα κατά διαδοχήν, γι' αυτό η Εκκλησία μας συνέστησε το μυστήριο αυτού του βαπτίσματος, εις τρόπον ώστε επειδή η πρώτη δημιουργία, η δημιουργία του πρώτου ανθρώπου, κατά κάποιο τρόπο απέτυχε να βοηθήσει τον άνθρωπο να τελειοποιηθεί πνευματικά, έρχεται με τη δεύτερη δημιουργία και μας δίνει τη δυνατότητα με το βάπτισμα να γίνουμε καινοί κτήσεις. Στην πρώτη δημιουργία γίναμε από χώμα και από το εμφύσιμα του Θεού, έλαβε χούν και ενεφύσισε. Στη δεύτερη δημιουργία με το νερό και με το Άγιο Πνεύμα, εκτίδατος και πνεύματος, από τις πλευράς μάλιστα αυτής, και καλά το θέσατε, οι Άγιοι Πατέρες θεωρούν πως το Άγιο Βάπτισμα είναι και τάφος, αλλά συγχρόνως είναι και μήτρα, είναι η μητέρα μας. Δηλαδή μέσα στην κολυμβήθρα από τη μία πλευρά θάπτουμε τον παλιό άνθρωπο. Αυτό το νόημα έχει και η τρική κατάδυση και ανάδυση. Τρεις φορές που μας κατεβάζει ο ιερέας μέσα στην κολυμβήθρα σημαίνει ότι θαπτόμαστε, μας θάπτει, και τρεις φορές που μας ανεβάζει σημαίνει ότι ανιστάμεθα σε νέα ζωή. Επομένως είναι το βάπτισμα, είναι από τη μία πλευρά, είναι τάφος, θάπτουμε τον παλιό άνθρωπο, αφήνουμε τον βιολογικό, τον φυσικό άνθρωπο και ανιστάμεθα σε μια νέα πνευματική ζωή. Και από την άλλη πλευρά μπορούμε να θεωρήσουμε πως η κολυμβήτρα είναι η μήτρα, είναι η μητέρα μας, από την οποία πλέον παίρνουμε μια καινούργια πνευματική ύπαρξη. Και ίσως μάλιστα στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε για να τα συγχρονίσουμε και λίγο. Γι' αυτό και η συνήθεια που επεκράτησε, όχι παραδοσιακή συνήθεια, τις τελευταίες δεκαετίες επεκράτησε, να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας και όχι την ονομαστική μας γιορτή, δεν είναι σωστή από πλευράς Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής, διότι τα γενέθλιά μας μας παραπέμπουν στην βιολογική μας γέννηση, στη φυσική μας ύπαρξη, στο είναι μας, στη φύση μας, αυτό που μας έδωσαν οι γονείς μας. Ενώ το όνομά μας, το οποίο παίρνουμε κατά τη βάπτισή μας, Ιωάννης, Γεώργιος, Παύλος, Αναστάσιος κτλ., αυτό μας παραπέμπει σε αυτήν την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Δηλαδή, όταν γιορτάζουμε την ονομαστική μας γιορτή και όχι τα γενέθλιά μας, εγώ λόγω κάποιας ηλικίας που έχω, είμαι τώρα γύρω στα 70, ομότιμος καθηγητής, όπως είπατε, δεν θυμούμαι στα παιδικά και τα εφηβικά και τα πρώτα ανδρικά μου χρόνια να γιόρταζαν οι άνθρωποι πολύ τα γενέθλιά τους. Η γιορτή των γενεθλίων είναι ένα έθιμο το οποίο μας ήρθε από την Δύση, όπου εκεί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα φυσικά, και είναι αντίθετο προς τις δικές μας παραδόσεις που δίνουμε πολύ μεγαλύτερη βάση στα πνευματικά. Στο βάπτισμα λοιπόν είναι ένα λουτρό παλιγενεσίας, αναδημιουργία, παίρνουμε το πνεύμα, μας ξαναδημιουργεί ο Θεός μέσα στην κολυμβήθρα, αφήνουμε τον παλιό άνθρωπο και ενδυόμαστε τον Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηκε, Χριστόν ενεβίσαστε. Μιμούμαστε τον Χριστό, ο οποίος ετάφη και αναστήθηκε, φάπτουμε και εμείς τον παλαιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, και παίρνουμε τον καινούργιο άνθρωπο και γινόμαστε έτσι καινοί κτήσεις.
Ναι, πολύ ωραίο αυτό το οποίο λέτε. Ήθελα να σας ρωτήσω, κάποιος ο οποίος δεν βαπτίζεται νήπιο, ισχύει ότι δεν κατοικεί ο Χριστός μέσα του?
Ασφαλώς. Όταν κανένας ενηλικιωθεί χωρίς να έχει βαπτιστεί, σημαίνει πως δεν έχει γίνει μέλος Χριστού, διότι με το βάπτισμά μας γινόμαστε μέλη Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Το βάπτισμα είναι η είσοδός μας μέσα στην Εκκλησία και με το βάπτισμά μας ενσωματωνόμαστε στο σώμα του Χριστού. Γινόμαστε μέλη Χριστού. Όποιος λοιπόν δεν βαπτίζεται, δεν γίνεται μέλος του Χριστού, δεν έχει τον Χριστό. Έχει απλώς μια φυσική ύπαρξη, ενδεχομένως και μια φυσική καλοσύνη, μερικά φυσικά σπέρματα, διότι ο άνθρωπος βέβαια εκφύσεως δημιουργήθηκε από τον Θεό να είναι καλός, αλλά δυστυχώς μόνος του, χωρίς τη Θεία Χάρη, χωρίς τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν μπορεί να διατηρήσει αυτήν την φυσική αγαθότητα που έχει εκφύσεως, και καταλαμβάνεται από την κακία. Όποιος λοιπόν δεν καταφέρει στο βάπτισμα για να γίνει καινή κτήσης, να ξαναγεννηθεί, αυτός ασφαλώς δεν είναι μέλος του Χριστού, δεν έχει το Χριστό μέσα του. Γι' αυτό και υπάρχει συζήτηση για τον νηπιοβαπτισμό.
Ναι.
Γι' αυτό η Εκκλησία μας ας πούμε καθόρισε, ακόμη και αυτό έγινε από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους και καθιερώθηκε από τον 4ο αιώνα οριστικά πλέον, να μην αναβάλουμε το βάπτισμα για μεγαλύτερη ηλικία, αλλά να βαπτιζόμαστε ακόμη από την βρεφική, από την νηπιακή ηλικία, και εισήχθη έτσι ο θεσμός του νηπιοβαπτισμού. Υπάρχει μάλιστα μια θαυμάσια θέση του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου και την σημείωσα εδώ για να σας δώσω αφορμή να συζητήσουμε.
Ναι, ναι.
Ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ένας από τους μεγάλους Καπαδόκιας θεολόγους και από τους τρεις ιεράρχες, μεγάλος ρήτορ και μεγάλος φιλόσοφος, αναφερόμενος στον νηπιοβαπτισμό, λέει: νήπιον αίσθηση, υπάρχει στην οικογένειά σου κάποιο νήπιο? Μη λαβέ το καιρόν η κακία. Μη δίνεις καιρό στην κακία, μην το αφήνεις στο χώρο της κακίας, γιατί έξω από την Εκκλησία, έξω από τη χάρη, κυριαρχεί το κακό. Λοιπόν, μην το αφήνεις το παιδί σε μια ατμόσφαιρα κακίας. Εκβρέφους αγιαστεί το. Να το αγιάσεις εκβρέφος, εξονίχων καθιερωθεί το πνεύμα του. Και από την παιδική ηλικία ακόμη να το βάλεις μέσα σε αυτήν την αγιαστική ατμόσφαιρα της χάρη του στου Θεού, έστω και αν το νήπιο σε αυτήν την ηλικία δεν τα αντιλαμβάνεται όλα, διότι ένα επιχείρημα το οποίο διατυπώνουν ακόμη και στις ημέρες μας αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον του νηπιοβαπτισμού είναι ότι μα δεν καταλαβαίνει το νήπιο, γιατί να το βαπτίσουμε. Η ενέργεια της χάρη του στου Θεού δεν εξαρτάται από την κατανόησή μας, η ενέργεια της χάριτος του Θεού εξαρτάται από το να μην αντιδρούμε. Αν δεν αντιδράσουμε στην ενέργεια της χάριτος, το νήπιο δεν αντιδρά στην χάρη, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο να βάλουμε τα παιδιά από τις παιδικές ηλικίες να τα φέρουμε κοντά στον Χριστό, όπως ο Χριστός ο ίδιος είπε, άφελε τα παιδεία, ελθύν πρόσμε. Δηλαδή όλοι μας τα θέλαμε, παραδείγματος χάρη, να μεγαλώσουμε σε ένα περιβάλλον αρετής, αγιότητος, σε μια οικογένεια με πολύ καλές αρχές και να μην μεγαλώσουμε μέσα σε ένα περιβάλλον που υπάρχει κακία και αποστασία. Το ίδιο συμβαίνει. Εισάγουμε το παιδί μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της χάριτος του Θεού, το κάνουμε μέλος της Εκκλησίας, χωρίς να καταργούμε την ελευθερία του, διότι το παιδί έχει τη δυνατότητα, αν μεγαλώσει και αναπτυχθεί και η ελευθερία και το αυτεξούσιό του, το κάτω-κάτω, αν θέλει, μπορεί να αποκηρύξει αυτήν την χάρη και να γίνει άφεος κτλ. Δεν είναι αναγκαστική η ενέργεια και η δράση, απλώς του δίνουμε την δυνατότητα να μεγαλώσει σε ένα χώρο όχι κακίας, αλλά σε ένα χώρο της χάριτος, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, μη λαβέ το καιρόν η κακία, μην το αφήνεις. Και γνωρίζουμε επίσης, να σας πω και το εξής, ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει πολύ αυτό, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες τα έχετε ακούσει κι εσείς, τι πολύ μεγάλη δύναμη έχει ο σατανάς και ο σατανισμός. Δηλαδή όταν εξοπλίσουμε τα παιδιά μας από μικρά βρέφη με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του βαπτίσματος των μυστηρίων, με το σταυρό και τα λοιπά όλα, αποτρέπουμε έτσι και την ενέργεια δαιμονικών δυνάμεων. Ενώ αν αφήσουμε τα παιδιά μας ανεξόπλιστα, χωρίς τη δύναμη του σταυρού, όπου υπάρχει σταυρός και υπάρχει χάρη του Χριστού, δεν πλησιάζει ο δαίμονας. Εδώ αυτές τις μέρες που γιορτάσαμε και τους Αγίους Αρχαγγέλους, προχθές, χθες, ένα τροπάριο λέει, όπου επισκιάσεις η χάρη σου Αρχάγγελε, εκείθεν των δαιμόνων εκδιώκεται η δύναμη. Των αγγέλων η χάρις, πολύ περισσότερο του μυστηρίου του βαπτίσματος η χάρις, όπου υπάρχει δεν μπορούν να δράσουν οι δαιμονικές δυνάμεις.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα στο συνηθισμένο ερώτημα που διατυπώνει το αξίμα, ότι πρέπει να διαλέξει κάποιος μόνος του αν θέλει ή όχι να γίνει χριστιανός.
Αυτό μπορεί να το κάνει όταν ενηλικιωθεί.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να απορρίψει. Αν οι γονείς του τον εβάπτισαν, μπορεί αυτός, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Δεν έχουμε από χριστιανικές οικογένειες αθέους και αρνησιφρίσκους. Δεν αναιρείται η ελευθερία. Όταν λοιπόν μεγαλώσει και δει ότι δεν του αρέσει να είναι χριστιανός, μπορεί να δεσμεύεται να απορρίψει τη χριστιανική του ιδιότητα. Κακώς θα την απορρίψει βέβαια, αλλά θέλω να πω, δεν καταργεί αυτό το αυτεξούσιο και την ελευθερία. Απλώς του δίνουν οι γονείς του, όπως οι γονείς του θα του έδιναν πλεονεκτήματα, και πρέπει να ευχαριστούμε τους γονείς μας για όποια πλεονεκτήματα μας δίνουν, υλικά πλεονεκτήματα, πολύ περισσότερο πρέπει να τους ευχαριστούμε, γιατί μας δίνουν πνευματικά πλεονεκτήματα, μας βάζουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Μας βάζουν μέσα στην Εκκλησία, που είναι ο νέος παράδεισος, ένας χώρος αρετής, αγιότητος, συγχωρήσεως, ταπεινώσεως. Όλα αυτά. Αν αφήσει τα παιδιά, όπως συμβαίνει και τώρα, στον κόσμο της κακίας, έξω από την Εκκλησία, τα παιδιά, χωρίς τη χάρη του Θεού, θα ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ακούω το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μία τάση κατά την οποία εκφράζεται πολύ έντονα η άποψη ότι η βάφτιση είναι εκβιασμός, βιασμός ψυχής και σώματος, και πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να το αποδέχονται αυτό. Τι απαντάμε σε αυτή την άποψη, η οποία εμένα μου ακούγεται εξωφρενική?
Και όντως είναι εξωφρενική. Δηλαδή από ποια άποψη είναι βιασμός ψυχής και σώματος? Αντίθετα, είναι αγιασμός, για να το πω έτσι ποιητικά, όχι εκβιασμός, αλλά είναι αγιασμός ψυχής και σώματος. Αγιάζουμε τα παιδιά με τη χάρη του μυστηρίου του βαπτίσματος και δεν τα εκβιάζουμε. Καταρχήν, πώς τα εκβιάζουμε? Εκβιάζεις κάποιον ο οποίος έχει δυνατότητα να αντιδράσει. Το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, επομένως πώς το εκβιάζουμε? Απλώς το οδηγούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Τώρα, αν το παιδί κατά τη διάρκεια εκείνη, ξέρω εγώ, κλαίει και κάνει, αυτό είναι μια κίνηση έτσι φυσική, που δεν δείχνει ότι δεν θέλει να βαπτιστεί. Το παιδί πολλές φορές κλαίει και πολλές φορές διαμαρτύρεται, όχι μόνο στο βάπτισμα. και που πολλές φορές αυτές τις διαμαρτυρίες του παιδιού εμείς και τα κλάματά του, ακόμη και όταν είναι σε κατεύθυνση κακή, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Δηλαδή το παιδί αν θέλει να κάνει το δικό του και διαμαρτύρεται και κλαίει και φωνάζει, πρέπει εμείς να δούμε το κλάμα του και τις διαμαρτυρίες του και να μην το οδηγήσουμε στο καλό? Από ποιας πλευράς είναι? Θα αφήσουμε το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει και το κακό ακόμη? Εφόσον λοιπόν πρόκειται περί μιας καταστάσεως αγιασμού, περί δώρου και δώρου πνευματικού, πολύ μεγάλου δώρου, βάζουμε το παιδί μας μέσα σε έναν καινούριο κόσμο, στον κόσμο της χάριτος του Θεού, και το παιδί δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει, αντίθετα είναι ευεργεσία και όχι εκβιασμός. Πού υπάρχει εκβιασμός? Εκβιασμός υπάρχει όπου το παιδί ελεύθερα θα μπορούσε να πει εγώ δεν θέλω, και εμείς μόνο ότι μας λέει δεν θέλω, εμείς το εκβιάζουμε και το λέμε όχι, θα το κάνεις. Αυτό είναι εκβιασμός. Δεν εκβιάζουμε το αυτεξούσιο. Αυτό το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα τη στιγμή εκείνη. Δεν έχει να εκφράσει την ελευθερία του.
Ναι. Στην ουσία δεν αφήνουμε το παιδί. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε καμία. Δηλαδή, στενοχωριόμαστε που βλέπουμε το παιδί βέβαια να κλαίει από την αρχή έως το τέλος. Αλλά θεωρώντας την ιερή τη στιγμή, ας πούμε το κάνουμε λίγο στην άκρη.
Μα ασφαλώς, και εγώ πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ότι συνήθως κλαίνε τα παιδιά τα οποία οι γονείς δεν τα φέρνουν σε επαφή με την Εκκλησία. Εγώ από την εμπειρία μου την ιερατική εδώ βλέπω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία επειδή αμέσως μόλις γεννηθούν οι γονείς εκκλησιάζονται, όταν μάλιστα η μητέρα εκκλησιάζεται ακόμη κατά τη διάρκεια της λοχίας, της εγκυμοσύνης, έχει διαπιστωθεί από τους ιατρούς, από τους παιδιάτρους, ότι το παιδί αντιλαμβάνεται ακόμη και μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ακόμη λοιπόν το παιδί όντας μέσα στην κοιλιά της μητέρας του αρχίζει να συνηθίζει τους ύμνους της εκκλησίας και όλα αυτά. Υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων παιδιών τα οποία γεννήθηκαν εκκλησιαζόμενα και όταν έφτασαν στο βάπτισμα δεν έκλαψαν καθόλου. Τώρα η πλειονότητα των γονέων δεν εκκλησιάζει τα παιδιά μεταξύ της γεννήσεως και της βαπτίσεως, δεν τα φέρνει κοντά στην εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμη και μετά το βάπτισμα, κατά τη διάρκεια της θείας ευχαριστίας, πολλά παιδιά όταν πάνε να κοινωνήσουν και βλέπουν τον ιερέα, μία μορφή, εν πάση περιπτώσει, όχι συνήθι, με γένεια κτλ. Και τον κόσμο γύρω-γύρω, κλαίνουν και στη θεία ευχαριστία.
Ναι.
Θα τα στηρίσουμε λοιπόν και τη θεία ευχαριστία. Θα πρέπει οι γονείς, εγώ να σας πω ένα παράδειγμα που με συγκινεί τώρα.
Ναι, ναι.
Υπάρχει ένα ζεύγος εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα ο πατέρας από το ζεύγος αυτό είναι από τα πνευματικά παιδιά του γέροντος Εφρέμ στην Αμερική και η σύζυγος είναι εδώ Ελληνίδα. Αλλά και πολλά άλλα παραδείγματα νωρίτερα. Εκκλησιάζονται με τα παιδιά τους κάθε Κυριακή. Και όταν έρχονται να κοινωνήσουν τώρα τα δύο κοριτσάκια τους, είναι χαρούμενα. Δηλαδή με βλέπουν και χαμογελούν. Έχουν τέτοια χαρά, είναι σαν αγγελούδια τα προσωπάκια τους. Και πολλά άλλα παραδείγματα τέτοιων παιδιών. Αν το παιδί δεν το εξοικειώσεις με το χώρο της εκκλησίας και με τους ιερείς και τα λοιπά, είναι πολύ φυσικό να κλαίει και να διαμαρτύρεται, βλέπει τον ιερέα και τρομάζει.
Ναι, βέβαια.
Αν όμως έχει συνηθίσει να βλέπει τον ιερέα, θα τρομάξει. Επομένως είναι ευθύνη των γονέων που δεν εκκλησιάζονται μαζί με τα παιδιά τους και δεν τα εξοικειώνουν με το περιβάλλον της εκκλησίας και με τους ιερείς και με τα μυστήρια.
Σε αυτό το πάνω το οποίο λέτε, αν ένα παιδί είναι την ώρα της Θείας Κοινωνίας αρνείται πεισματικά, ένα μικρό παιδί, ένα νήπιο ας πούμε, αρνείται πεισματικά να κοινωνήσει, οι γονείς τι πρέπει να κάνουν, ο ιερέας τι πρέπει να κάνει?
Νομίζω αν η αντίδρασή του είναι πολύ μεγάλη, ναι, ναι, και όχι ας πούμε ανεπαίσθητη, γιατί μερικές φορές ένα απλό κλάμα συγκρατούν οι γονείς το κεφαλάκι του και ο ιερέας με το κοκλιάρι του δίνει τη θέματα. Αν όμως είναι πολύ δυνατή η αντίδραση, δεν θα πρέπει ούτε ο ιερέας ούτε οι γονείς να επιμένουν. Αν πολύ δυνατή, γιατί υπάρχει και κίνδυνος ακόμη για το Άγιο Ποτήριο.
Ναι, βέβαια.
Εγώ μερικές φορές φοβήθηκα σε τέτοιες καταστάσεις, τα παιδάκια κλωτσούν και τα λοιπά, κάνουν σαν δαιμονισμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν. Εκεί υπάρχει όντως ένα είδος εκβιασμού. Θα πρέπει το παιδί να ηρεμήσει, να πιστεί από τους γονείς. Και αφού πιστεί και εξοικειωθεί και τα λοιπά, όταν υπάρχει μια ήπια αντίδραση, τότε είναι φυσιολογική αυτή η αντίδραση, όπου να το πας το παιδάκι για πρώτη φορά και στον γιατρό να το πας και ο γιατρός να θελήσει να του δει τα δόντια του και τα λοιπά, θα κλάψει το παιδάκι. Όταν είναι η αντίδραση του ας πούμε όχι τόσο ισχυρή και δυνατή, πιάνουν συνήθως. Εγώ σε ένα μοναστήρι που γεωργώ μερικές φορές, είναι οι μοναχές εκεί πολύ καλές και βοηθούν κρατηθεί η μετάληψη και είναι πολύ επιτίδιες τα παιδάκια να τα πιάνουν, να τα βλέπουν, να τα καλοπιάνουν και ακόμη και αυτά που αντιδρούν λίγο πιάνουν το κεφαλάκι τους και ο ιερεύς εισάγει μέσα στο στοματάκι τους την Θεία Κοινωνία.
Μάλιστα. Έχεις ερώτηση, Αντώνη, να σε ακούσουμε.
Ναι, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, τι πρέπει να προσέχει να προσέχουν οι γονείς στην επιλογή του αναδόχου?
Νομίζω πως καταρχήν πρέπει ο ανάδοχος να είναι ορθόδοξος. Και το λέω αυτό διότι μερικές φορές έχουν παρατηρηθεί και φαινόμενα άλλα, δηλαδή να ορίζονται ανάδοχοι να ρωτούν τον ιερέα, μπορεί να κάνει βάπτισμα ένας πατικός, ένας προτεστάντης ή ακόμη και ένας μουσουλμάνος. Διότι έχουμε κακά παραδείγματα, παρισταμένων μάλιστα και μεγάλων επισκόπων κτλ., ότι παρέστησε ακολουθία βαπτίσματος κάποιος μουσουλμάνος. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε είναι καταρχήν ότι θα πρέπει ο ανάδοχος να είναι ορθόδοξος. Και εν πάση περιπτώσει, όχι απλώς να είναι ορθόδοξος στην ταυτότητα, χριστιανός ορθόδοξος, θα πρέπει να ελέγχουμε αν είναι και άνθρωπος της εκκλησίας, αν έχει στοιχειώδη γνώση των ευθυνών τις οποίες αναλαμβάνει. Διότι ο ανάδοχος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει κατά την πίστη της εκκλησίας την πνευματική καθοδήγηση του παιδιού, του βαπτιζομένου. Είναι ο πνευματικός πατέρας του παιδιού. Γι' αυτό και ιδιαίτερα μάλιστα εσείς στην Κρήτη και κάτω, αν δεν κάνω λάθος, με το σύντεκνε που λέτε,
ναι.
Με το σύντεκνε δίνεται πολύ μεγάλη, δηλαδή καθίσταται ο ανάδοχος κατά κάποιο τρόπο δεύτερος πατέρας του παιδιού. Σύντεκνος έχει μαζί τα παιδιά, το παιδί το βαπτιζόμενο είναι κοινό παιδί, φυσικό και πνευματικό παιδί του φυσικού πατέρα, αλλά και πνευματικό παιδί του αναδόχου. Πώς λοιπόν θα παραδώσουμε το παιδί μας σε έναν άλλον πατέρα πνευματικό, αν δεν είμαστε προηγουμένως βέβαιοι ότι αυτός ο πνευματικός πατήρ, ο οποίος θα αναλάβει την καθοδήγηση του παιδιού μας, έχει τα εφόδια και τα προσόντα για να το κάνει αυτό. Και επειδή βέβαια αυτό που λέμε είναι πολύ έτσι εξειδανικευμένο και ιδιατό και είναι δύσκολο να συμβαίνει, πάντως πολλά νέα ζευγάρια που έχουν σχέση με την Εκκλησία το προσέχουν αυτό, εφόσον γνωρίζονται με φίλους, έχουν πνευματικούς, κάνουν κοινή συντροφιά όπως η δική μας συντροφιά τώρα, επιλέγουν αναδόχους από τη δική τους την πνευματική συντροφιά που ξέρουν τις αρχές τους και ξέρουν την πνευματική τους κατεύθυνση. Βέβαια, ας πούμε, αυτό που είπα, να μην εξειδανικεύουμε και την κατάσταση, αν ας πούμε γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί χριστιανοί, δεν είναι αντιδραστικοί, δεν είναι άθεοι, δεν είναι εκκλησιομάχοι, δεν είναι εναντίον της εκκλησίας, δεν είναι εναντίον της πίστεως, έστω και αν δεν είναι προχωρημένοι πνευματικά πολύ, ασφαλώς μπορούμε και σε αυτούς να αναθέσουμε και θέλουν να αναθέσουμε και το έργο του αναδόχου. Αλλά βέβαια κάποια άλλα μικρά τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει ο ανάδοχος είναι ότι καταρχήν πρέπει να ξέρει να πει το σύμβολο της πίστεως ή να το διαβάσει το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω. Διότι όταν στο πρώτο τμήμα της ακολουθίας του βαπτίσματος, στη θέση του βαπτιζομένου, ο ανάδοχος λέει το πιστεύω και λέει επίσης κατά τη διάρκεια των εξορκισμών, απαντάει στα ερωτήματα τα οποία του υποβάλλει ο ιερεύς. Συντάσσει το Χριστό. Συντάσσομαι. Αποτάσσει το Σατανά. Αποτάσσομαι. Στοιχειοδός, να μην είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο να πέσει από τα σύννεφα και να πει τι είναι τώρα αυτά, τι να πω. Να έχει μια στοιχειώδη γνώση αυτών των πραγμάτων, αλλά το άριστο βέβαια είναι να είναι συνειδητός, ορθόδοξος, πιστός χριστιανός που να ζει μέσα στον χώρο και το περιβάλλον της Εκκλησίας και να έχει την ικανότητα να ενδιαφέρεται για το πνευματικό του παιδί, να ενδιαφέρεται μόνο όχι όταν γιορτάζει στις μεγάλες γιορτές Χριστούγεννα και Πάσχα να του πάρει κανένα δώρο, όπως συνηθίζουμε δυστυχώς οι περισσότεροι από τους αναδόχους, αλλά να έχει και ένα ενδιαφέρον πνευματικό για την πνευματική πορεία του αναδεκτού του. Πώς πηγαίνει το παιδί, να ρωτάει τους γονείς, να επισκέπτεται κτλ. Αυτό θα ήταν το ιδανικό και το άριστο.
Ναι, βέβαια. Γιώργο, έχεις να ρωτήσεις κάτι?
Δεν κατάλαβε.
Θέλω να σας ρωτήσει ένας φίλος μας εδώ.
Ναι, σας πάτε.
Λίγο πιο δυνατά μόνο.
Μ' ακούτε, λέω.
Σας ακούω όχι πολύ δυνατά, μπορείτε λίγο πιο δυνατά εσείς τουλάχιστον.
Στη σημερινή εποχή είναι δυνατόν να δίνουν στα μικρά κορίτσια δύο ονόματα, παράδειγμα χάρη στην Κρήτη είναι πολύ διαδεδομένο το Άννα Μαρία. Εγώ πιστεύω ή το Άννα ή το Μαρία πρέπει να είναι, έτσι.
Νομίζω πρέπει να αποφεύγονται τα διπλά ονόματα.
Ναι, δηλαδή Άννα τώρα Μαρία το έχουν κάνει ψωμοτήρι στην Κρήτη. Εγώ πιστεύω ή το Άννα ή το Μαρία.
Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Έχει γίνει μία μόδα αυτό και θα πρέπει οι ιερείς να αντιδράσουν σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να ενημερώνουν νωρίτερα όταν έρχονται οι γονείς για να αναπτύσσουν το παιδί και να του συνιστούν ότι θα πρέπει να δίνουν ένα όνομα. Διότι γίνεται μπέρδεμα μετά. Και αυτό βέβαια μερικές φορές γίνεται για να αποφευχθούν οικογενειακές συγκρούσεις. Θα δώσουμε το όνομα της τεθαράς ή θα δώσουμε το όνομα της μάνας ή θα δώσουμε το όνομα για να τα συμβιβάσουμε όλα δίνουμε δύο ονόματα. Αλλά δεν είναι σωστό το παιδί πρέπει να έχει ένα όνομα. Διότι το όνομα συνδέεται με την ταυτότητά μας. Εγώ είμαι ο Θεόδωρος. Εσύ είσαι ο Γιάννης, ο Αντώνης, εκείνη είναι η Άννα, είναι η Μαρία, δεν είναι και Άννα και Μαρία. Το όνομα είναι μία ταυτότητα. Επισημαίνει μία ταυτότητα. Επομένως αυτή η συνήθεια που επικράτησε τον τελευταίο καιρό να δίνουν διπλά ονόματα κατά τη βάφτιση, αυτή η συνήθεια πρέπει να αποφεύγεται και έχουμε βέβαια και την ευθύνη εμείς οι ιερείς, οι οποίοι πρέπει να τα επισημαίνουμε αυτά όταν έρχονται και στον ανάδοχο και στους γονείς ακόμη και πριν από το βάπτισμα να τους θέτουμε πρώτους διλήμματος ότι σας παρακαλούμε να δώσετε ένα όνομα μόνον.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω στο μυστήριο του βαπτίσματος σε κάποιο σημείο ακούγεται ευλογημένη βασιλεία.
Ναι.
Κάτι που το ακούμε στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, υποδηλώνοντας ότι το μυστήριο γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία.
Βέβαια.
Τώρα πια δεν συμβαίνει, τουλάχιστον συμβαίνει πολύ, πολύ ελάχιστα, αλλά κατά κύριο λόγο δεν συμβαίνει. Θεωρείτε ότι πρέπει να επανέλθει αυτό ξανά?
Κοιτάξτε, η Εκκλησία είχε τους λόγους της που αποσυνέδεσε το βάπτισμα από τη Θεία Λειτουργία. Είναι βέβαια μια πολύ καλή αρχή που επικρατούσε τότε παλαιότερα να γίνεται το βάπτισμα μέσα στη Θεία Λειτουργία και πολλοί τώρα έτσι ρομαντικά και εξευγενικευμένα επιχειρούν να επαναφέρουν και γίνεται μερικές φορές από νέα ζευγάρια σε κύκλους έτσι πνευματικούς, μοναστηριών κτλ. Όπως και το μυστήριο του γάμου επίσης.
Βεβαίως.
Και το μυστήριο του γάμου το κάνουν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ενώ λοιπόν ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η συνήθεια να τελούνται τα μυστήρια μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και υπάρχει το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία για λόγους εκτιμώ σοβαρούς αποσυνέδεσε τα μυστήρια από τη Θεία Λειτουργία, διότι δυστυχώς γίνονται πρόξενοι ακατασκησίας και θορύβων κτλ. Επειδή λοιπόν είδαν ότι αντί να ωφελείται ο κόσμος από την τέλεση ενός μυστηρίου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, γινόταν το μυστήριο πρόξενο βλάβης, με την ακαταστασία τώρα, σκεφτείτε στο γάμο τι γίνεται, με τα κουφέτα, με τις φωνές, με τα αυτά, με τα όλα αυτά. Και επειδή δεν είναι όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας κατηχημένο, εις τρόπον ώστε να πει, α, ωραία, θα παρακολουθήσω μαζί με τη λειτουργία και το μυστήριο του βαπτίσματος, επειδή λοιπόν αυτή η σύνδεση των μυστηρίων με τη Θεία Λειτουργία κρίθηκε ότι γίνεται πρόξενο αναταραχών, ίσως ακόμη και μεγάλης επιμηκύνσεως της Θείας Λειτουργίας, μάκρανε πολύ η Θεία Λειτουργία και κουραζόταν
ο
κόσμος. Γι' αυτό εγώ δεν επικρίνω αυτήν την απόφαση που πήρε η Εκκλησία επί αιώνες τώρα να αποσυνδέσει τα μυστήρια από τη Θεία Λειτουργία, όπου βέβαια είναι δυνατόν και υπάρχουν εκκλησιάσματα ας πούμε συνειδητοποιημένα και μπορεί να γίνει και η βάπτιση και το μυστήριο του γάμου μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι πολύ καλό και είναι πολύ ευλογημένο να συνδέεται με τη Θεία Λειτουργία και ο γάμος και η βάπτιση.
Ναι. Στεφανία, έχεις ρωτήσεις?
Ναι. Να ρωτήσω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Αν απαγορεύεται να υπάρχουν δύο νονοί στην ώρα του βαπτίσματος.
Τι να κάνουμε?
Αν απαγορεύεται να υπάρχουν δύο νονοί.
Να υπάρχουν
δύο νονοί.
Α, δύο νονοί.
Ναι.
Και αυτό επίσης είναι πρόβλημα. Πρέπει ο ανάδοχος να είναι ένας. Ένα πρόσωπο ανάδοχος, δεν λέμε ανάδοχοι, και αυτό επίσης είναι μια συνήθεια, δηλαδή μερικές φορές τα εκκοσμικεύουμε όλα, κάνουμε εκπτώσεις για να διευκολύνουμε κάποιες φιλίες, κάποιες συγγένειες κτλ. Παραθεωρούμε την τάξη της Εκκλησίας και επιτρέπουμε να είναι περισσότεροι του ενός, όχι δύο, εδώ μερικές φορές γίνονται και περισσότεροι. Ναι. Εγώ έχω δει, έχω παρουσιάσει πολλές φορές ακολουθίες βαπτίσματος, όπου οι ανάλογοι ήταν 3 και 4 και 5. Όχι, αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι ένας. Και επειδή το θέτεται αυτό, είναι και το θέμα περί του αν μπορεί ένα μικρό παιδί, ένας μαθητής του δημοτικού παραδείγματος χάρη, να γίνει ανάδοχος. Το κάνει η κατοικονομία η Εκκλησία και μερικές φορές βλέπετε ο ανάδοχος δεν μπορεί να κρατήσει στην αγκαλιά του τον αναδεκτό, τον βαπτιζόμενο.
Σωστό.
Η αγκαλιά του δεν είναι δυνατή να κρατήσει αυτό το οποίο βαπτίζει. Η Εκκλησία κάνει οικονομία εδώ και το επιτρέπει, αλλά και αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Δηλαδή από τη μία πλευρά λέμε ότι ας πούμε ο νηπιοβαπτισμός είναι κακό, γιατί δεν έχει συνείδηση ακόμη το νεογέννητο του μυστηρίου, και από την άλλη πλευρά βάζουμε μικρά παιδιά ως αναδόχους, που και αυτά ακόμη δεν έχουν πλήρη συνείδηση των ευθυνών τους απέναντι αυτού του πολύ μεγάλου μυστηρίου. Ένα παιδάκι του δημοτικού τώρα τι ευθύνη να έχει, θα γίνει πνευματικός πατέρας, αυτό είναι παιδί. Τι πατέρας θα γίνει, τι πνευματικός πατέρας θα γίνει. Ο πνευματικός πατέρας πρέπει να είναι όριμος, να είναι υπεύθυνο πρόσωπο ή η πνευματική μητέρα ή ο ανάδοχος ή η ανάδοχος. Επομένως, στο ερώτημά σας, ούτε πολύ ανάδοχοι, ένας πρέπει να είναι ανάδοχος, ούτε επίσης να είναι μικρά παιδιά αυτοί οι οποίοι αναδέχονται στο βάπτισμα τους νεοφωτίς τους.
Ναι. Μαρία. Ναι.
Την ευχή σας. Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούω, ναι.
Θα ήθελα να ρωτήσω για ορισμένες παραδόσεις ή δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, όπως τα σταυρουδάκια που δίνουμε μετά την βάπτιση, όπως και τα κουφέτα που είναι και στο γάμο, και θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουν κάποιο πνευματικό υπόβαθρο, αν συμβολίζουν κάτι ή είναι απλά...
Νομίζω πως αυτά είναι, δεν επιβάλλονται από την ακολουθία, δεν υπάρχουν στην ακολουθία, είναι έθιμα τα οποία όμως είναι ευλογημένα έθιμα, δεν είναι κακά. Δηλαδή να δίνουν οι γονείς μετά τη βάφτιση ένα σταυρουδάκι με την εικόνα του βαπτιστέντος, το σταυρουδάκι ούτως ή άλλως είναι ευλογία, δεν είναι κακό, είναι μια εν πάση περιπτώσει έκφραση της χαράς τους σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν στο βάπτισμα, και για να τους ευχαριστήσουν, να τους κεράσουν, και επειδή ενδεχομένως δεν μπορούν όλους να τους δεχθούν στο σπίτι, καλούν τα συγγενικά τους πρόσωπα σε λίγο πιο απομακρυσμένα πρόσωπα που ήρθαν να παρακολουθήσουν το μυστήριο του βαπτίσματος, ευχαριστούν οι γονείς και δίνουν ένα δώρο, ένα αντίδωρο. Όταν το δώρο αυτό είναι καλό, τότε ασφαλώς αυτή είναι καλή πράξη, και το ίδιο ισχύει και για το γάμο. Αρκεί να μην επικρατήσουν άλλες συνήθειες, παραδείγματος χάρη παλαιότερα. Το έδιναν για να μην το ματιάσουν το παιδί, μαζί με το σταυρουδάκι έβαζαν και ένα ματάκι εκεί στην αλυσιδίτσα. Αυτά δεν επιτρέπονται. Όταν είναι κάτι ευλογημένο, ένα σταυρουδάκι, αυτό είναι πάρα πολύ καλή συνήθεια. Όπως εγώ θυμούμαι, εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό της Θράκης, κατάγομαι από το νησί, από τη Φάσο. Ο πατέρας μου ήταν ιερεύς στη Φάσο, αλλά μετά μετετέθη σε ένα χωριό της Κομοτηνής. Αλλά και στη Φάσο γινόταν αυτό. Και θυμάμαι που τρέχαμε τα παιδιά, δεν ξέρω και στην Κρήτη ίσως συμβαίνει ή συνέβαινε τουλάχιστον αυτό. Όταν είχαμε βάφτιση, περιμέναμε τα παιδιά εναγωνίως να ακούσουμε το όνομα από τον ανάδοχο στην αρχή της ακολουθίας και να τρέξουμε στο σπίτι. Οι γονείς στην αρχή της ακολουθίας ήταν στο σπίτι, μετά έρχονταν στην εκκλησία. Δεν άκουγαν το όνομα, τους το μετέφεραν τα παιδιά. Πηγαίναμε λοιπόν εμείς, τρέχαμε όλα τα παιδιά στο σπίτι και λέγαμε το όνομα. Αντώνης, Γεώργιος, Θεόδωρος, όλα τα παιδιά, Τσούρμο, ομάδες εκεί τρέχαμε. Οι γονείς βέβαια μας έδιναν εκεί, μας έδιναν κάποια χρήματα ή κάποιο γλύκισμα ή κάποια πίτα κτλ. Δεν ξέρω αν και στην Κρήτη συμβαίνει αυτό.
Δεν ξέρω κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Ίσως να... γίνονταν πολύ παλιά. Εδώ έχουμε κάποια λίγο διαφορετικά.
Το όνομα οι ανάδοχοι κάποιες φορές.
Ήταν το όνομα οι ανάδοχοι, λέει ο Κώστας εδώ.
Το όνομα το δίνουν οι ανάδοχοι στην αρχή του βαπτίσματος.
Ναι.
Στην ακολουθία ρωτάει ο ιερεύς το όνομα και λέει ο ανάδοχος. Αλλά οι γονείς υποτίθεται πως δεν ήξεραν το όνομα και δεν άκουγαν το όνομα. Βρισκόταν στο σπίτι. Και πηγαίναμε εμείς από την εκκλησία στο σπίτι για να τους αναγγείλουμε το όνομα, να τους πούμε πώς το είπαν. Τώρα βέβαια αυτό και εδώ στις πόλεις επάνω είναι οι γονείς παρόντες από την αρχή και ακούν και αυτοί το όνομα από τον ανάδοχο. Βέβαια το έχουν προαποφασίσει σε συνεννόηση, ναι, συνήθως τις περισσότερες φορές οι γονείς με τον ανάδοχο. Όταν υπάρχει μόνο κανένας ανάδοχος έτσι λίγο σκληρός, μπορεί να αποκρύψει. Μπορεί να πει ότι όχι, δεν θα σας πω, θα βάλω εγώ το όνομα. Γιατί συμβαίνει και αυτό και μερικές φορές πικραίνονται οι γονείς, διότι ενώ είχαν συνεννοηθεί με τον ανάδοχο για κάποιο όνομα, θα τους βγει και άλλο όνομα. Συνέβαινε λοιπόν τα παλιά χρόνια και έχω τη γνώμη ότι και στην Κρήτη θα συνέβαινε, αλλά εσείς τώρα νεότεροι έχετε αποκοπεί. Ήταν πολύ καλή συνήθεια. Μετήχε όλη η κοινότητα. Είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός το ότι κάποιος γίνεται μέλος της Εκκλησίας, καινούργιο μέλος της Εκκλησίας, και συμμετείχε όλο το χωριό και συμμετείχαμε ακόμη και τα παιδιά. Πηγαίναμε και εμείς τα παιδιά και παρακολουθήσαμε. Βέβαια και με το κίνητρο, και εμάς τα παιδιά τα μικρά, ότι θα παίρναμε ένα χρηματικό ποσό από τους γονείς ή θα μας έδιναν κάποιο γλύκισμα.
Μάλιστα. Θα ήθελα, Αντώνη, έχεις να ρωτήσει κάτι?
Ναι, ήθελα να ρωτήσω. Αν επιλεγεί κάποιος για ανάδοχος,
ναι,
ποιες θα είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει για να είναι ένας σωστός ανάδοχος?
Νομίζω πως η κατήχηση η σωστή προς τον νεοβαπτιστέντα δεν θα είναι βέβαια συστηματική όπως έχει επικρατήσει τώρα, δηλαδή δεν θα αναλάβει αποκλειστικά την κατήχηση. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει στις ημέρες μας. Αλλά νομίζω πως θα πρέπει σε περιπτώσεις που μπορεί να συναντιέται με τον αναδεκτό του να κοιτάζει εκεί, να του λέει μερικά πράγματα, να τον ερωτάει για την εκκλησία, για τα μαθήματα, για το σχολείο, να του βάζει μερικές αρχές μέσα. Θα ήταν ευχής έργο αν εγνώριζε ο ανάδοχος τις βασικές αλήθειες της πίστεώς μας, την κατήχηση, και μπορούσε όσες φορές είναι εντάτου με τον αναδεκτό, με το βαπτιστήρι του, να του λέει και μερικά πράγματα σχετικά με τις αλήθειες της πίστεώς μας. Αλλά νομίζω πως αυτό τώρα είναι ανέφικτο, πουθενά δεν γίνεται, πουθενά δεν αναλαμβάνει ο ανάδοχος την κατήχηση του νεοφωτίστου, αλλά ευκαιριακώς μόνον θα πρέπει ο ανάδοχος, το ερώτημά σας, να ξέρει ο ίδιος μερικές βασικές αλήθειες της πίστεώς μας και να τις μεταφέρει σιγά σιγά, σε κάποια ευκαιρία να τις μεταφέρει, και κυρίως να τον συνιστά να γίνει καλός χριστιανός και να γίνει καλός άνθρωπος. Δηλαδή νομίζω πως θα εκπληρώσει ο ανάδοχος το έργο του αν μαζί με τους γονείς φροντίσει να μεταλαμπαδεύσει, να μεταφυτεύσει, να μεταγγίσει στον αναδεκτό του μερικές αρχές αρετής και αγιότητος, τις οποίες όμως προϋποτίθεται ότι και ο ίδιος τις έχει. Ακόμη και το παράδειγμα ενός αναδόχου, και έχω και εγώ πολλά παραδείγματα, δηλαδή μπορεί ο ανάδοχος να γίνει πρότυπο μιμήσεως για τον αναδεκτό. Εγώ έχω πολλά παραδείγματα παιδιών τα οποία βλέπουν με πολύ σεβασμό και με πολύ εκτίμηση τους αναδόχους. Ας πούμε, ξέρω ότι υπήρχαν πρόσωπα τα οποία, αφού εδώ στον κόσμο έγιναν ανάδοχοι, στη συνέχεια έγιναν μοναχοί. Και οι αναδεκτοί τους τώρα έχουν τέτοιο σεβασμό προς τον νονό τους, προς τον ανάδοχο, που οτιδήποτε να τους πει και να τους συστήσει, το τηρούν. Αν λοιπόν κατορθώσει και εμπνεύσει τέτοιο σεβασμό και τέτοια ευπίθεια ο ανάδοχος προς τον αναδεκτό, αυτό είναι το καλύτερο είδος κατηχήσεως. Να γίνει ο ανάδοχος ένα πρότυπο αρετής και αγιότητος και ζωής για τον αναδεκτό.
Έχετε δίκιο. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Παρατηρείτε το τελευταίο, όχι το τελευταίο διάστημα, όσο τα τελευταία χρόνια, μία τάση οι νέοι άνθρωποι να κάνουν παιδί εκτός γάμου, να το μεγαλώνουν και αργότερα πια να αποφασίζουν να παντρευτούν και να κάνουν τη βάφτιση ταυτόχρονα με το μυστήριο του γάμου.
Μπράβο, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Είναι κάτι το οποίο μας πληγώνει όλους. Δηλαδή, πού φτάσαμε, διαλύθηκε η οικογένεια, αρχίζει μια οικογένεια χωρίς το μυστήριο του γάμου, ας πούμε με αυτά, με την ελεύθερη συμβίωση τώρα, η οποία πάει να νομιμοποιηθεί κιόλας από τις κυβερνήσεις μας. Όλα αυτά είναι καταστροφικά και εκθεμελιωτικά. Δεν μπορεί να αρχίσει την ζωή του ένα νέο ζεύγος χωρίς την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Είναι βέβαιο πως δεν θα πάει πολύ καλά αυτός ο γάμος. Και μάλιστα αυτή η μόδα, η οποία προβάλλεται από προδευλημένα μέλη από το χώρο των καλλιτεχνικών, κυρίως ο τάδε καλλιτέχνης, ο τάδε τραγουδιστής, ο τάδε ηθοποιός, βλέπουμε συχνά και μαθαίνουμε ότι, όπως είπατε, αποκτούν παιδί εκτός του γάμου, από εξωγαμιαία σχέση.
Ναι.
Οι εξωγαμιαίες σχέσεις για την Εκκλησία είναι σχέσεις πορνείας. θα πρέπει να πούμε τα πράγματα τους με το όνομά τους. Όταν δεν υπάρχει κάποια σχέση μέσα στο γάμο των ευλογημένων, αυτή η σχέση δεν είναι ευλογημένη σχέση. Και παρατείνουν το γάμο, αυτήν την ευλογημένη σχέση, κάνουν παιδιά με τέτοιες εξωγαμιαίες σχέσεις, προγαμιαίες σχέσεις και εξωγαμιαίες σχέσεις, και μετά, όπως είπατε, φιλοδοξούν κοσμικό το τρόπο να κάνουν μαζί και τη βάπτιση και το γάμο. Αυτά είναι απαράδεκτα, είναι πρωτοφανή πράγματα. Αν πριν από μερικές γενιές τα άκουγαν αυτά κριτικοί παππούδες και κριτικές γιαγιάδες, θα διερήγνυαν τα ημάτια τους και θα λέγανε πού φτάσαμε. Διαλύσαμε την οικογένεια, διαλύσαμε την νεολαία. Χαλάσαμε τα ήθη και τα έθιμά μας, χαλάσαμε τις παραδόσεις μας. Χαλάσαμε το πρόσωπό μας, χαλάσαμε αυτήν την ομορφιά που είχε παλαιότερα η οικογένεια. Τα διαζύγια και όλα αυτά που συμβαίνουν και στη χώρα μας. Η χώρα μας ήταν ένας τόπος ευλογημένος, όπου είχε μια σταθερή οικογένεια, πολύ σταθερή οικογένεια, και τα διαζύγια ήταν σπάνιο φαινόμενο. Τώρα με όλα αυτά, με την πολύ μικρή σημασία που δίνουμε στο μυστήριο του γάμου κτλ., σαν να παντρεύονται οι νέοι για να χωρίσουν. Είναι πολύ άσχημες όλες αυτές οι καταστάσεις. Εγώ παλαιότερα είχα αρθρογραφήσει, όταν είχε επικυρωθεί το θέμα της ελεύθερης συμβίωσης, όταν δηλαδή η κυβέρνηση, νομίζω η προηγούμενη κυβέρνηση, είχε αποφασίσει, και τώρα μάλιστα θα προχωρήσει και αυτή η κυβέρνηση, στην νομιμοποίηση της ελεύθερης συμβίωσης, εις τρόπον ώστε αν υπάρχει ελεύθερη συμβίωση χωρίς γάμο, να θεωρείται αυτό ως γάμος και να υπάρχουν νομικές συνέπειες. Δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία συμβιώνουν, χωρίς να είναι παντρεμένα, χωρίς να έχουν το μυστήριο του γάμου, να θεωρούνται ότι έχουν συνάψει γαμική συμφωνία και να έχει νομικές συνέπειες, να κληρονομεί ο ένας την περιουσία του άλλου και βέβαια να αποκτούν και παιδιά. Εδώ φτάνουμε στο άλλο το εξωφρενικό συμπέρασμα. Ακόμη να δίνεται δυνατότητα σε ζεύγη ομοφιλοφίλων, κάνουμε γάμο στον χώρο του χριστιανισμού λόγο, ακόμη και για γάμο ομοφιλοφίλων. Και να έχουν τη δυνατότητα ακόμη και ομοφιλόφιλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά και να μεγαλώνουν παιδιά. Πού θα μεγαλώσει το παιδί αυτό σε ένα τέτοιο περιβάλλον νοσηρό, γεμάτο από αμαρτία και γεμάτο από διαστροφή? Ή πού θα μεγαλώσει ένα παιδί σε μια οικογένεια που δεν έχει την ευλογία της Εκκλησίας, δεν έχει το γάμο? Γι' αυτό βλέπετε μερικά παιδιά τέτοιων γάμων, ηθοποιών κτλ., πόσο προβληματικά παιδιά είναι, τα έχουν χαμένα, βρίσκονται σε σύγχυση. Δεν έχουν ένα ευσταθή δρόμο, μια ευσταθή πορεία. Αλλά επειδή οι γονείς τους αντιμετωπίζουν με τόση επιπολαιότητα όλα τα θέματα αυτά, και τα παιδιά αυτά, αφού μεγαλώνουν σε παρόμοιο περιβάλλον, έχουν τον ίδιο δρόμο και την ίδια ουσιαστικώς πνευματική κατάληξη. Χάρηκα πολύ που το επισημαίνετε. Είναι απαράδεκτες αυτές οι καταστάσεις. Να αποκτούμε παιδιά έξω από το γάμο, πριν από το γάμο, και μετά να κάνουμε τη βάφτιση μαζί με το γάμο. Αυτά τα παιδιά είναι παιδιά, δεν φταίνουν τα παιδιά, οι γονείς φταίνε.
Σαφώς.
Είναι παιδιά τα οποία σε όλη τη ζωή θα κουβαλούν τις συνέπειες τέτοιου είδους πνευματικών καταστάσεων. Δεν έχει καμία ευθύνη το μικρό παιδί, οι γονείς έχουν την ευθύνη.
Απόλυτα.
Και γι' αυτό μάλιστα παλαιότερα η Εκκλησία, ακόμη και τα εκπορνίας γενόμενα τέκνα, δηλαδή μία πόρνη, αποκτούσε από μία πορνική σχέση, αποκτούσε ένα παιδί. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι, ας πούμε, τα έβαζαν με αυτό το παιδί και έλεγαν της πόρνης το παιδί υποτιμητικά. Μα τι φταίει το παιδί? Τι φταίει το παιδί? Και η Εκκλησία δεν έχει καμία διάκριση απέναντι των παιδιών αυτών, και η Εκκλησία τα βαπτίζει και τα λοιπά. Προχωρούν ακόμη και επίσκοποι μπορούν να γίνουν τα παιδιά. Αυτά δεν έχουν καμία ευθύνη τα παιδιά, αλλά οι γονείς έχουν ευθύνη, οι οποίοι στιγματίζουν τα παιδιά με τη συμπεριφορά τους.
Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Θα ήθελα, αν με επιτρέπετε, να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το τηλέφωνό μας στους φίλους ακροατές, αν θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση στον απευθυνό μας καλεσμένο, στο 27806. Μαρία.
Λίγο να πάω λίγο σε ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε πριν και το αγγίξατε λίγο, για τους αβάπτιστους και για τους ετερόδοξους. Επειδή έζησα πρόσφατα στο εξωτερικό και είχα την εμπειρία του να ζω ανάμεσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν αβάπτιστοι και γνώρισα ανθρώπους που, όπως είπατε, είχαν καλοσύνη, μου φαινόταν πολύ μεγάλο κρίμα να πάνε τέτοιες και τόσες ψυχές χαμένες, και προσπαθώ να καταλάβω για το Θεό, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι.
Έχετε δίκιο, και αυτό που θέτετε είναι πολύ βασικό ερώτημα. αυτό που γνωρίζουμε είναι αυτό που διδάσκει η Εκκλησία, ότι σώζονται σίγουρα αυτοί οι οποίοι βαπτίζονται. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσεται. Και επίσης ο ίδιος ο Χριστός είπε, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εις ελθύν. Όποιος δεν βαπτίζεται δεν μπορεί να σωθεί μελλοντικώς στην άλλη ζωή. Επομένως το βάπτισμα είναι αναγκαίο για όλους. Κανένας δεν μπορεί να σωθεί αν έχει πνευματικές ανησυχίες και θέλει να κάνει επένδυση πνευματική, όχι για το προσωρινό μέλλον, το οποίο είναι τόσο σύντομο, πόσα χρόνια ζούμε όλοι, αλλά για να κάνει επένδυση πνευματική στο αιώνιο μέλλον του, θα πρέπει πολύ σοβαρά να το σκεφτεί αυτό. Και όντως και εγώ πολλές φορές σκέπτομαι, ας πούμε, πόσο λυπάται κανένας για ανθρώπους, είτε είναι άθεοι και αβάπτιστοι τελείως, είτε όπως είπατε είναι και ετερόδοξοι. Γιατί και ετερόδοξοι και αιρετικοί δεν έχουν την χάρη του βαπτίσματος, σχεδόν σώζονται. Γι' αυτό και πολλοί από τους παπικούς, από τους προτεστάντες, οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια, γι' αυτό επιστρέφουν στην Ορθοδοξία και ξαναβαπτίζονται. Έχουμε παραδείγματα πάρα πολλών παπικών και προτεσταντών, οι οποίοι όταν διάβασαν το Ευαγγέλιο, καλά την πατερική παράδοση κτλ., και είδαν ότι μέσα στο δικό τους τον χριστιανικό χώρο, στην δική τους την Εκκλησία εντός εισαγωγικών, στην δική τους την ομολογία, κατάλαβαν πως δεν σώζονται, δεν υπάρχει χάρης, δεν υπάρχει αγιασμός, τότε έγιναν Ορθόδοξοι. Έχουμε παραδείγματος χάρη στη Γαλλία το παράδειγμα ενός πολύ μεγάλου, του πατρός Κλακίδα του Ντεσέγη, που είναι τώρα ηγούμενος σε πολλά μοναστήρια Ορθόδοξα, ο οποίος ήταν καθηγητής της δογματικής σε παπικό πανεπιστήμιο και διάβασε τα κείμενα της παραδόσης μας κτλ. Και είδε ότι καταρχήν το βάπτισμα των παπικών δεν είναι έγκυρο, διότι δεν γίνεται και σωστά, δεν γίνεται με τριτή κατάδυση. Βάπτισμα σημαίνει βυθίζω, βαπτίζω σημαίνει βυθίζω. Και οι ίδιοι οι παπικοί μέχρι τον 14ο αιώνα έκαναν το βάπτισμα όπως το κάνουμε εμείς τώρα. Το βάπτισμα διακαταδύσεως. Από τον 14ο αιώνα και μετά κατήργησαν το βάπτισμα το διακαταδύσεως και εισήγαγαν το βάπτισμα με την επίχυση, ρίχνουν νερό επάνω στο κεφάλι και δεν βυθίζουν το παιδί των βαπτιζόμενων ολόκληρο μέσα στο νερό για να γίνει και ο συμβολισμός, να γίνει η ταφή. Όταν δεν φάπτεις μέσα στο νερό, δεν γίνεται τάφος η κολυμβήθρα. Όταν γίνεις νερό από πάνω, δεν τηρείται ο τύπος του βαπτίσματος. Όταν λοιπόν τα είδαν όλα αυτά και οι ετερόδοξοι και είδαν πως πραγματικά οι Ορθόδοξοι μόνο κρατούμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας επακριβώς και τα τηρούμε όλα αυτά, θέλησαν και ξαναβαπτίστηκαν. Ο πατήρ Πλακίδας βαπτίστηκε στη Μονή Σταυρονικήτα από την αρχή και πολλοί άλλοι. Εγώ ήδη έχω εδώ στο ναό που λειτουργώ, στον Άγιο Αντώνιο, πολλά πρόσωπα από την Αμερική και από τον Καναδά, που προηγουμένως ήταν είτε Προτεστάντες είτε Παπικοί, οι οποίοι ξαναβαπτίστηκαν με την προτροπή του Γέροντος Εφρέμ, ο οποίος κάνει σπουδαίο έργο στην Αμερική. Ξαναβαπτίστηκαν Ορθόδοξα με τον κανονικό τύπο. Λυπούμαστε όντως, έχετε δίκιο, λυπούμαστε και για αυτούς. Βέβαια, τους αφήνουμε στην κρίση και στο έλεος του Θεού. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι όσοι δεν βαπτίζονται, δεν σώζονται. Αλλά κανένας δεν ξέρει και τα κρίματα του Θεού, ποιος τις έγνομουν Κυρίου. Ο Θεός, επί τη βάση ίσως αυτής της φυσικής καλοσύνης την οποία έχουν, μπορεί να δείξει κάποια επίοικια. Εκείνο που εμείς ξέρουμε από την Αγία Γραφή, και είναι βέβαια ότι το βάπτισμα είναι αναγκαίο για τη σωτηρία μας, ο πιστέψας και βαπτιστής σωθήσετε, και αν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εις ελθύν εις την βασιλεία. Και αυτό πρέπει να λέμε και σε αυτούς. Δεν πρέπει να τους καθησυχάζουμε ότι εσύ είσαι καλός άνθρωπος και μπορεί να σωθείς. Διότι όπως έλεγε και ένας γνωστός ιεροκήρυκας, άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός, και ίσα ίσα είναι πολύ τραγικό μερικοί καλοί άνθρωποι να μην σωθούν, μόνο ότι είναι καλοί στη φύση τους. Δηλαδή ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει τέτοια καλά στοιχεία, θα πρέπει να τον βοηθήσουμε να έρθει στο βάπτισμα και να σωθεί, παρά να τον αφήσουμε μέσα στη φυσική, μόνο τη βιολογική του κατάσταση, και να μην τον οδηγήσουμε σε μια πνευματική κατάσταση, σε μια καινή κτήση, σε μια καινούργια δημιουργία, όπως είναι η κατάσταση στην οποία μας εισάγει το βάπτισμα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Μια διευκρίνηση. Είπατε για το βάπτισμα ότι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία μας. Είναι όμως και επαρκές.
Επαρκές δεν είναι. Δηλαδή όταν βαπτιζόμαστε, είναι αναγκαίο, βαπτιζόμαστε, μας δίνει ο Θεός τη χάρη και τα μέσα, αλλά μετά εξαρτάται από τη δική μας τη συνέργεια. Δηλαδή ο Θεός μας δίνει τη χάρη όπως και στον παράδεισο. Δηλαδή μας ξαναβάζει ο Θεός μέσα στον παράδεισο. Η Εκκλησία είναι ένας παράδεισος. Μας βάζει ο Θεός μέσα στον παράδεισο, αλλά μέσα στον παράδεισο εμείς επειδή είμαστε ελεύθερα όντα, μπορούμε πάλι να αμαρτήσουμε και να χάσουμε τη σωτηρία μας. Όπως έκανε και ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον παράδεισο. Εκεί υπήρχε όλη η χάρη του Θεού, συνομιλούσαν με τον Θεό, όπως συμβαίνει και με εμάς που μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία με το δάπτισμα. Αλλά δεν μπορεί ο Θεός αναγκαστικά να μας σώσει. Είναι αναγκαίο να αρχίσουμε τη σωτηρία μας με το βάπτισμα. Δεν σημαίνει πως αφού αρχίσουμε τη σωτηρία μας, το βάπτισμα είναι η αρχή, ότι θα σωθούμε και μέχρι το τέλος. Αυτό εξαρτάται από τη δική μας την πορεία στη συνέχεια, δηλαδή βοηθούμενοι από τη χάρη του βαπτίσματος, από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, πρέπει στη συνέχεια με τα έργα μας, με τη συμπεριφορά μας, να προχωρήσουμε και να αυξηθούμε στην αρετή και στην αγιότητα, και αυτό που στο βάπτισμα πήραμε, την εικόνα του Χριστού, τη χάρη του Θεού, να την κάνουμε κι εμείς φανερή. Γιατί τη χάρη του Θεού μπορεί να τη θάψουμε. Παίρνουμε τη χάρη με το βάπτισμα, αλλά με τις κακίες και με τις αμαρτίες μας μπορεί να τη θάψουμε, να την εξαφανίσουμε. Ενώ πρέπει τη χάρη αυτή να την αυξήσουμε, να την κάνουμε να φαίνεται. Γι' αυτό μερικές φορές και οι Άγιοι λέμε πως λάμπουν, γιατί οι Άγιοι κάνουν την χάρη να φαίνεται, να λάμπει σαν μια άκτιστη χάρη, μια άκτιστη ενέργεια του Θεού. Όσοι δεν φροντίζουν αυτήν την χάρη να την αυξήσουν, να την ενεργήσουν με έργα αρετής και αγιότητος, την φάβουν, επομένως αχρηστεύουν και το βάπτισμα και δεν σώζονται.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε όλη αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, όχι ένας, πολλοίς, οι οποίοι, καλά όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά υστερούν στην πράξη, με την έννοια ότι μπορεί να είναι ακόμα και χριστιανός, να είναι βαφτισμένος, αλλά όλα αυτά να το ακούγονται λίγο βαριά. Τι μπορούμε να του απαντήσουμε?
Μπορούμε να του απαντήσουμε ότι δεν θα πρέπει να θεωρούν πως αρκεί το ότι είναι χριστιανοί για να σωθούν. Διότι ο χριστιανικός βίος είναι βίος αρετής και αγιότητος και ασκήσεως και βίος έργων. Ακόμη και μία απλή πίστη. Δεν σώζεται κανένας μόνο με την πίστη, αν πει κανένας εγώ πιστεύω. Δεν αρκεί η πίστη. Χρειάζονται και τα έργα. Λένε οι Άγιοι οι πατέρες ότι, ας πούμε, όπως δεν μπορεί ένα πουλί να πετάξει με ένα φτερό μόνον, αλλά χρειάζονται και τα δύο φτερά, έτσι δεν αρκεί και μόνο η πίστη. Χρειάζονται και τα έργα. Δηλαδή πίστη και έργα είναι τα δύο πτερά τα οποία μας βοηθούν πνευματικά να προχωρήσουμε. Δεν φτάνουν ούτε μόνο τα έργα, αν κάποιος, ξέρω εγώ, κάνει ελεημοσύνη και δεν πιστεύει στα δόγματα της Εκκλησίας. Ούτε τα έργα μόνο σώζουν, ούτε η πίστη μόνο σώζει. Πρέπει και τα δύο να τα έχουμε. Και την πίστη και τα έργα. Και ορθότητα δογμάτων, να είμαστε στα δόγματά μας ορθοί, στην πίστη μας ορθοί, αλλά να έχουμε επίσης και βίο ορθό. Ο βίος μας να μην είναι αμαρτωλός, να μην είναι σαρκικός, να μην είναι ηλιστικός, να μην είμαστε εγωιστές, να μην είμαστε υπερήφανοι, να μην είμαστε σπάταλοι. Πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές, να τηρούμε τις εντολές. Όποιος δεν τηρεί τις εντολές του Ευαγγελίου, η τήρηση των εντολών είναι ο ασφαλής δρόμος μετά από το βάπτισμά μας για να σωθούμε.
Ωραία. Αντώνη, έχεις να ρωτήσεις κάτι?
Ήθελα να ρωτήσω μια πρακτική ερώτηση, μια που ζούμε την οικονομική κρίση, η οποία στο μέλλον θα γίνει ακόμα χειρότερη.
Ναι.
Και πολλές φορές ακούμε κάποια ζευγάρια να αναβάλουν τη βάφτιση του παιδιού για όταν τα οικονομικά τους θα είναι καλύτερα. Ή ας πούμε κάποιοι ανάδοχοι αρνούνται να γίνουν ανάδοχοι γιατί λένε είναι ακριβή η βάφτιση, δεν έχω αυτή τη στιγμή λεφτά, στο μέλλον κάποια άλλη στιγμή. Τελικά η βάφτιση στοιχίζει, είναι ακριβή ή εμείς απλά την έχουμε κάνει ακριβή?
Θέτεται ένα πολύ σπουδαίο πνευματικό πρόβλημα και μακάρι να μας ακούν επίσκοποι και ιερείς. Πολύ σημαντικό ποιματικό και επίκαιρο πρόβλημα. Δηλαδή, εν ώψη αυτής της κρίσιμης καταστάσεως, θα πρέπει οι εφημέροι να μηδενίσουν τα έξοδα, τουλάχιστον της Εκκλησίας. Αν λοιπόν η Εκκλησία μηδενίσει τα έξοδα και πει εγώ δεν θέλω τίποτε για τη βάφτιση, θα πρέπει το ίδιο να κάνουν και οι γονείς, να μην θελήσουν δηλαδή να ξοδέψουν, να κάνουν γεύματα, να πάρουν ακριβά φορέματα, να πάρουν ακριβούς σταυρούς για το νεογέννητο κτλ. Με το χαμηλότερο κόστος αυτό που επήγει είναι να βαπτιστεί. Και μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω εδώ ότι ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τουρκοκρατή ακόμη, επέρεπτε πολύ μεγάλη ευθύνη και στους ιερείς και στους πάφτωχοι ήταν τότε. Κάτω από δουλεία, τουρκοκρατία, πολύ σκληρές συνθήκες. Πως έλεγε τα παιδιά σας, θα συμβεί τίποτε, μπορεί κάποιος από τα παιδιά σας να πεθάνει. Θα φύγει ασφράγιστο, θα φύγει αβάπτιστο, αυτό δεν το είπαμε. Δηλαδή ένας λόγος που τα παιδιά τα βαπτίζουμε στην νηπιακή ηλικία είναι μήπως συμβεί κάτι απευκταίο και φύγει κάποιο παιδί σε ασφράγιστο και αβάπτιστο. Δεν σώζεται και το παιδί ακόμη και αν δεν έχει προσωπικές αμαρτίες, επειδή κουβαλάει την προπατορική αμαρτία, δεν σώζεται το παιδί αν δεν το βαπτίσουμε. Επομένως αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου οι γονείς και τα νέα ζεύγη είναι και μέσα σε αυτές τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και οι χειρότερες που πέρασε το γένος μας. Εγώ να σας πω, από τα παιδικά και νεανικά μου χρόνια περνούσαμε πολύ πιο φτωχικές συνθήκες και επειδή συνδέομαι και με πολλούς Κρήτες και συναδέλφους και άλλους και ιερείς, ξέρω πως και στην Κρήτη πριν από 50-60 χρόνια υπήρχε μεγάλη φτώχεια. Κι όμως οι άνθρωποι μέσα στη φτώχεια τους εκεί δεν άφηναν τα παιδιά τους ελάτιστε. Να ελαχιστοποιήσουμε λοιπόν τα έξοδα και οι εφημέριοι και οι εκκλησίες να μην ζητούν πολλά χρήματα για το μισθό του ορτήματος και οι γονείς να μην έχουν φιλοδοξία να φανούν στους δικούς τους ότι έκαναν μια λαμπρή. Με τα πιο ευτελή, με τα πιο φτηνά μέσα, σημασία έχει το παιδί μας να βαπτιστεί, να αναγεννηθεί, να πάρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να φύγει από το χώρο της κακίας, να φύγει από το χώρο του δαίμονος και του διαβόλου, να μην τον επηρεάζουν οι δαιμονικές δυνάμεις και να βάλουμε το παιδί μας μέσα στο χώρο της χάριτος.
Μου φαίνεται λίγο άδικο να μην... δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά να μην σωθούν τα παιδιά που έχουν γίνει έκτρωση.
Είπα προηγουμένως ότι μερικές φορές είναι στην κρίση του Θεού. Αυτό το η έκτρωση είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα και καλά που το φέρετε, πρέπει να ξέρουμε οι δύσεις νέοι άνθρωποι που θα κάνουν οικογένειες ότι η έκτρωση ουσιαστικά είναι φόνος. Δεν ξέρω, ο Θεός μπορεί τα παιδιά αυτά να τα αντιμετωπίσει ως μάρτυρες και να τα σώσει. Τα παιδιά τα οποία όπως σώθηκαν τα παιδιά που σκότωσε ο Ηρώδης. Επειδή υφίστανται αυτό το μαρτύριο, αυτήν την σφαγή, αυτόν τον φόνο, ο Θεός μπορεί να τα σώσει τα παιδιά αυτά. Δεν έχουμε κάποια απόφαση. Κάνω μία εκτίμηση τώρα ότι τα παιδιά αυτά είναι μάρτυρες. Και μπορεί να τα σώσει ο Θεός έστω και αν δεν έχουν βαπτιστεί. Βέβαια, η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, για να μην λέμε αυθαιρεσίες, είναι ότι τα παιδιά που είναι αβάπτιστα ούτε στην κόλαση πηγαίνουν, ούτε στον παράδεισο. Δεν πηγαίνουν στην κόλαση γιατί δεν έχουν προαιρετικές αμαρτίες, δικές τους αμαρτίες. Τι αμαρτίες να έχει ένα παιδί για να πάει στην κόλαση. Αλλά δεν πηγαίνουν και στον παράδεισο, στη βασιλεία του Θεοδόσφαιρου, γιατί δεν έχουν βαπτιστεί. Αφού είπαμε πως προϋπόθεση αναγκαία το βάπτισμα, επομένως είναι μια σε ενδιάμεση κατάσταση, τουλάχιστον δεν τιμωρούνται. Τώρα πώς είναι αυτή η κατάσταση, είναι μια κατάσταση ουδετέρα, ούτε κατάσταση εφροσύνης, ούτε κατάσταση οδύνης. Αλλά ειδικώς για τα παιδιά των εκτρώσεων που φωνεύονται, έχω την εντύπωση πως αυτά πρέπει να υπολογίζονται ως μάρτυρες και μπορεί ο Θεός το μαρτύριό τους αυτό σε τόσο μόλις την αρχή της υπάρξεώς τους θα την υπολογίσει ευνοϊκά και θετικά. Αυτό βέβαια να μην λειτουργήσει υπέρ των εκτρώσεων.
Σαφώς, ναι βέβαια.
Να μην σκεφτεί κανένας, εγώ θα κάνω έκτρωση γιατί αυτό θα πάει στον παράδεισο.
Ναι, βέβαια.
Θα γίνει μάρτυρες. Λέω μια γνώμη, όλα τα θέματα θέλουν προσοχή.
Σωστό.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιος από εμάς θα δεχόταν να σκοτώσει έναν άνθρωπο για να πάει στον παράδεισο. Είναι και αυτό δηλαδή. Θα σκοτώσω κάποιον για να τον πάω στον παράδεισο. Και να πω και για να μην δημιουργούμε όντως προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Ας πούμε, οι μάρτυρες θεωρούνται ως μάρτυρες διότι ελεύθερα επέλεγαν να μην αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό. Αυτό δεν υπάρχει στην περίπτωση των παιδιών των εκτρώσεων, γιατί αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν ή να μην αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό για να θεωρηθούν ως μάρτυρες. Βλέπετε ότι και εγώ προβληματίζομαι. Θέλουν όλα πολύ προσοχή. Επομένως, ακόμη και αυτά, ας τα αφήσουμε στην γενική κατηγορία των αβαπτίστων νηπίων. Ότι ούτε στην κόλαση θα πάνε, ούτε στον παράδεισο. Και ο Θεός ας υπολογίσει κατά το κρίματά του και κατά το έλεος του αυτήν την κατάσταση, αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα των γονέων η έκτρωση. Φοβερό αμάρτημα.
Ωραία. Αντώνη.
Να μεταφέρω την ερώτηση μιας φίλης ακροάτριας,
ναι.
Που είναι και δικιά μου, γιατί και εγώ δουλεύω στα χειρουργία, και ήθελα να ρωτήσουμε για το αεροβάπτισμα.
Ναι.
πώς γίνεται, αυτή είναι η δικιά μου ερώτηση, και τις φίλες ακροάτριες, άμα γίνει το αεροβάπτισμα, μετά τι διαδικασία ακολουθείτε?
Το αεροβάπτισμα χαρακτηρίζεται αεροβάπτισμα ανάγκης. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί κινδυνεύει να αποθάνει ή είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σε επιθανάτια λόγω κάποιας πολύ σοβαρής και δεν προλαβαίνουμε να καλέσουμε ιερέα κτλ., τότε κάνουμε αυτό το λεγόμενο, δηλαδή παίρνει ο γονεύς ή οποιοδήποτε άλλος ορθόδοξος στο παιδί και στον αέρα, στο όνομα του Πατρός, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στον αέρα, τρεις φορές κάνει αυτή τη διαδικασία. Αυτή όμως η διαδικασία του αεροβαπτίσματος δεν είναι οριστικό βάπτισμα, είναι βάπτισμα ανάγκης. Δηλαδή όταν περάσει ο κίνδυνος, μετά επαναλαμβάνεται κανονικά όλη η ακολουθία του βαπτίσματος. Έχει γράψει μια θαυμάσια μελέτη για το θέμα αυτό του βαπτίσματος, του αεροβαπτίσματος και της ανάγκης να επαναληφθεί το κανονικό βάπτισμα, ένας πολύ λόγιος μοναχός, ο πατήρ Νικόδημος Πιλάλης, και έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό, ότι βέβαια όταν υπάρχει ανάγκη κάνουμε το αεροβάπτισμα, αλλά δεν είναι αυτό το κανονικό, το οριστικό βάπτισμα. Το βάπτισμα αυτό πρέπει στη συνέχεια, εφόσον περάσει ο κίνδυνος, να επαναληφθεί μέσα στην Εκκλησία με την κανονική ακολουθία του βαπτίσματος.
Νομίζω ότι έτσι κάπως προσπαθήσαμε έτσι να αναπτύξουμε το και να αναλύσουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα το θέμα του βαπτίσματος. Έτσι, για να κλείσουμε την συζήτησή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, από όλα αυτά, από το μυστήριο του βαπτίσματος, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ιδιαιτέρως στους νέους ανθρώπους, που θα πρέπει να το προσέξουν ή που πιθανόν δεν το γνωρίζουν και θα πρέπει να το έχουν και να το λάβουν υπόψη τους?
Καταρχήν πρέπει να επισημάνουμε την πολύ μεγάλη αξία και σημασία και σπουδαιότητα του βαπτίσματος. Το βάπτισμα δεν είναι μια απλή τυπική ακολουθία. Το βάπτισμα είναι αναδημιουργία, είναι αναγέννηση. Το βάπτισμα μας δίνει μια καινούργια ζωή. Γινόμαστε Χριστοί. Γινόμαστε μέλη του Χριστού. Ζούμε πλέον σε έναν καινούργιο πνευματικό κόσμο. Έχουμε τη χάρη του Θεού, έχουμε αγιασμό, έχουμε χάρη. Είναι μια πολύ μεγάλη ευεργεσία, μια πολύ μεγάλη δωρεά. Ο Θεός δηλαδή είναι σαν να μας τοποθετεί, να μας παίρνει από έναν κόσμο της αμαρτίας, του κακού, των δαιμονικών ενεργειών και μας βάζει μέσα σε έναν κόσμο της χάριτος, όπου εκεί υπάρχουν τα αντίθετα. Υπάρχει ο αγιασμός, υπάρχει η ταπείνωση, υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Σημασία έχει να κατανοήσουμε την πολύ μεγάλη σπουδαιότητα του βαπτίσματος σαν μια αρχή της πνευματικής μας ζωής. Και επίσης να κατανοήσουμε ότι όσοι είμαστε σε κάποια ηλικία που θα αποκτήσουμε οικογένειες και όλα αυτά, να φροντίζουμε ώστε και τα παιδιά τα οποία θα αποκτήσουμε από την μικρή τους ηλικία να τα εισαγάγουν μέσα στον χώρο αυτό της καινής κτίσεως της Εκκλησίας, ιστόπων ώστε να μην παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα αυτά του εκβιασμού κτλ. Τα παιδιά μας ομαλά και εξοικειωμένα με την Εκκλησία να δέχονται όλο αυτόν τον πλούτο της χάριτος και εκείνα και εμείς να αυξανόμαστε, ιστόπων ώστε, για να τελειώσουμε και με αυτό που αρχίσατε, να μπορούμε να λέμε ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεβίσαστε. Ότι έχουμε ντυθεί όλοι μας στο Χριστό, ότι μας συνοδεύει, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία να έχει αναμειχθεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι είναι αναμειγμένος ο Χριστός μαζί μας με το βάπτισμα. Αναμειγνύεται ο Χριστός και η χάρη της Αγίας Τριάδας του Αγίου Πνεύματος. Είναι φοβερά μεγάλη δωρεά. Και εγώ το λέω πολύ συχνά γιατί το αμελούν, και να φροντίσουμε οι νέοι άνθρωποι να λιγάκι να υποτιμήσουμε τα γενέθλια, τα φυσικά μας, την ημέρα της γεννήσεώς μας, και να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στα πνευματικά μας γενέθλια και να γιορτάζουμε όχι τα γενέθλιά μας, να γιορτάζουμε όπως έκαναν γενιές των παππούδων και των γιαγιάδων μας, να γιορτάζουμε τον Άγιο, το όνομα του οποίου πήραμε κατά τη βάπτισή μας.
Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση την οποία είχαμε μαζί σας και που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, και θα θέλαμε, αν θα μπορούσατε, να μας δώσετε την υπόσχεσή σας σε κάποιο άλλο θέμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, να σας ξαναφιλοξενούσαμε και να μας δίνατε τα φώτα σας, τις απόψεις σας. Θα ήταν μεγάλη ευλογία.
Με πολύ χαρά, όποτε θελήσετε και όποτε έχετε ανάλογα θέματα, με πολύ χαρά. Εγώ είμαι δάσκαλος χρόνια στο Πανεπιστήμιο, δίδασκα, και όταν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, μου ξανά έρχεται το διδασκαλικό μου και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά όταν έχω νέους ανθρώπους, τους οποίους μπορώ να διαφωτίζω σε μερικά θέματα, ιδιαίτερα του θησαυρού της Ορθοδόξου Πίστεως. Σας... Να είστε καλά και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας αυτή. Όλα να πάνε καλά στην συντροφιά σας και στην ομάδα σας και στη ζωή σας και στις οικογένειές σας και στα πάντα. Όλα να είναι ευλογημένα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Φίλες και φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο κοντά σας για να ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο 95,5 στα FM. Ακούτε την εκπομπή Νεανικές Ανησυχίες. Είμαστε λοιπόν λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας συντροφιά τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας ανέλησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μυστήριο του βαπτίσματος. Δεν ξέρω, παιδιά, συμφωνείτε? Έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, για αυτά που ακούσαμε?
Το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει και πριν από τη βάφτιση του παιδιού να υπάρχει σχέση με την Εκκλησία, και γενικότερα οι γονείς να έχουν σχέση με την Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά μετά τη βάφτισή τους το να συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας και να μην φτάνουν σε κάποιο σημείο που να φοβούνται τον ιερέα όταν θα πάνε να μεταλάβουν, ας πούμε. Όπως συμβαίνει αρκετές φορές, να κλαίνε και να οδύρονται τα παιδιά.
Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και το βλέπουμε, δηλαδή, στις Κυριακές. Μπορείς, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, να αντιληφθείς τα παιδιά των οποίων οι γονείς τους έχουν μιλήσει, τους έχουν εισάγει μέσα στην Εκκλησία, και βλέπεις, αν όχι την πρώτη φορά που θα βαπτιστούν, την πρώτη φορά που θα κοινωνήσουν, τη δεύτερη, αλλά την τρίτη μετά και τις επόμενες φορές, αντιμετωπίζουν τον ιερέα τελείως διαφορετικά. Δηλαδή νιώθουν ότι...
Δηλαδή και το διάστημα μάλλον είναι. Λες. Εντός χρόνος.
Ίσως να παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι θα πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Αντώνιο, ο οποίος είναι ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Λαγκαδά, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, ο οποίος, με τον οποίο ήρθαμε σε επικοινωνία, γιατί, να πούμε το λόγο, γιατί βρήκαμε ένα καταπληκτικό κείμενο που αναφέρεται λοιπόν στη βάπτιση και την Εκκλησία. Και μέσα από αυτό το κείμενο αντλήσαμε πάρα πολλές ερωτήσεις, και φυσικά ήταν εκείνος ο οποίος μας έφερε σε επαφή με τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς και μελλοντικά θα μας βοηθήσει στο να βρούμε και άλλους τέτοιους αξιόλογους ομιλητές, τους οποίους θα φιλοξενήσουμε μέσα από αυτήν τη συχνότητα, μέσα από αυτήν την εκπομπή. Νομίζω, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής για το θέμα λοιπόν της βάφτισης και της εκκλησίας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε τον Κώστα. Καλό βράδυ, Κώστα.
Καλό βράδυ σε όλους μας.
Τη Μαρία.
Καληνύχτα.
Την Ελένη.
Καληνύχτα.
Τη Στεφανία.
Καληνύχτα.
Το Γιώργο. Καληνύχτα και από τον Γιώργο. Από τον Αντώνη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, που ήσουν λοιπόν στο συντονισμό του ήχου, στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.
Οι νέοι, αντιμέτωποι με τους σύγχρονους προβληματισμούς, αναζητούν, ερωτούν και ψάχνουν απαντήσεις. Κάθε Τετάρτη στις 9:25 ακούστε την εκπομπή «Νεανικές ανησυχίες». Συμμετέχουν εκλεκτοί καλεσμένοι.
Ακούτε Ράδιο Μαρτυρία 95,5, το ραδιόφωνο που δίνει μαρτυρία ορθόδοξη.